lu jangan berangkat dari teknologinya, tapi berangkat dari apa namanya customer gitu kan. Pertama itu harus ngobrol sama customer sih. Kalau dulu kan kita bikin-bikin aja ngobrolnya, ntar pas sudah nawarin udah ini gitu kan. Kalau sekarang sih ya harus lebih sering dengar customer dari awal ya, karena ujung-ujungnya mereka yang bakal beli gitu.
Iya, monetizing tuh penting ya. Ujung-ujungnya kan kita mencari value dari apa yang kita bikin kan, dan value itu divalidasi sama market ya. Ya market fitnya sih emang yang mestinya waktu dulu tuh kita kuatin ya. Whatever kita lakuin ya, kita moving forward gitu ya. Kita iterasi terus ya. Karena kita nggak tahu ya, in the future tuh kita ketemu kayak gimana ya. Kita simple sih ya, ada masalah di masyarakat apa, let's solve it with technologies gitu.
Selamat datang di video podcast Startup Studio Indonesia X Impact 2. Startup Studio Indonesia adalah program intensif bagi early stage startup founders dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam video podcast ini, saya, Italo Gani, partner dari Impact 2, akan menggali perspektif dan pengalaman dari para founders tech companies ternama di Indonesia di masa early stage. So, you will know what it takes to go the extra miles. Halo, selamat sore semua. Selamat datang di video podcast Startup Studio Indonesia X Impact 2. Hari ini kita kedatangan dua founders, which is adalah Mehdi dan Faris. Both are the founders of Notflux, gitu kan. Notflux adalah salah satu AI company terbesar di Indonesia. Jadi kita mau belajar langsung dari mereka berdua, how they start Notflux. Seperti biasa, kita akan banyak cerita tentang when kalian berdua start the company ya, Matt sama Ais ya. Gue biasanya manggilnya Mehmet sama Ais ya. Kita tolong ceritakan tahun pertama atau tahun ya saat pertama sampai kedua lah gitu tentang Notflux gitu kan. Mungkin Mehdi mau introduce yourself dulu, sudah gitu Ais.
Boleh, thank you Mas Italo untuk introduction-nya. Halo semua, saya Mehdi Fitranto, selaku co-founder dan CEO dari Notflux. Ya, mungkin itu aja pengenalan di awal. Selanjutnya monggo, Ais.
Halo, thank you Mas Italo ya.
Italo aja lah.
Nggak usah pakai Mas.
Nggak usah, kita kan seangkatan.
Iya, yeah, thank you nih buat udah di invite buat podcastnya ya. Semoga bisa ngasih apa ya, ya inilah input-input atau sharing-sharing pengalaman lah ya. Ya gue di Notflux CTO co-founder juga bareng Mehmet, co-founder bareng Mehmet. Yeah.
Oke. Okay. Nah, kan cerita mulai Notflux ini agak-agak lucu gitu kan. Ya kita ketemulah dulu lah intinya. Apa terus kalau nggak salah lu Matt, lu tuh punya usaha sepatu gitu kan, correct me if I'm wrong gitu, lu punya e-commerce lah, all shop lah kalau zaman dulu, zaman sekarang bilangnya gitu kan. Nah kalau Ais kerja di one big oil company gitu kan. Nah kenapa kalian tiba-tiba mau buat Notflux?
Iya, sebenarnya sih gue sama Ais kan udah lama ya, satu SMP bareng juga, terus kuliah ketemu bareng, dan di kuliah ya kerjanya bareng ya. Waktu kuliah pun kita udah dulu jualan software bareng sih ya.
Gak pernah kuliah dong. Bilangin Pak Bermawi loh.
Wah, Pak Bermawi tuh ini pelajaran bersejarah yang nanti ada menjadi smart donkey di Notflux. Ya, nah iya, jadi zaman kuliah itu udah bikin software bareng dan after lulus proyekan bareng berkali-kali banget. Ya intinya pengen nyari lah, kita pengen bikin apa sih, dan nggak cuma teknologi. Sempat pengen bikin ke kuliner juga, sempat pengen bikin game juga waktu dulu, bikin apa ya game ya. Abis itu ya terakhir kita lebih karena dulu masih awal tahun 2016 awal ya. Masih tentang data analytics dulu buat apa namanya processing sama visualization waktu dulu ya. Nah, cuman ya sampai sekarang pivot-pivot akhirnya jadi fokus ke computer vision ya. Kayak gitu.
Kalau dari lu is ceritanya as a perusahaan oil, one of the biggest oil company, tiba-tiba mau nekat jadi founder tuh gimana?
Jadi tuh waktu itu tuh emang aduh gak enak juga sih. Ya gue kerja di oil company, cuman gue banyak sampingan gitu.
Dibayar untuk sampingan gitu.
Gak sama matematik, gue kayak kerja dibayar tapi gue buat kerjaan sampingan.
Kacau.
Ya my ini lah, my mind and my heart nggak di situ lah ya. Itu sign bahwa oke, kayaknya emang mesti create something gitu kan. Terus waktu itu sih ada beberapa project ya, termasuk salah satunya juga bareng juga sama Mehmet projectnya. Jadi waktu itu tuh Mehmet juga sempat kerja duluan kan di, kalau sebelum bikin sepatu lu sempat kerja di oil company juga kan Mehmet?
Ya, kejarin keluar masuk.
Ya, nyolek gue bikin software buat oil company-nya Mehmet gitu kan, atas nama pribadi gitu. Terus after itu ada project lagi lah, bikin sistem juga tuh buat sentiment analysis gitu kan, crawling data, analisa data juga gitu kan, social media sama online media gitu. Untuk salah satu inilah, PR client lah di Indonesia gitu. Nah, kita bikin, gue sama Mehmet kan, gue juga masih kerja, Mehmet juga, waktu itu masih kerja ya Mehmet ya? Masih sepatu kan ya? Nah, terus proyeknya gak jadi lah, maksudnya di suspend gitu kan, cuman bendanya itu kita udah bikin gitu, udah bisa nge-crawl data dari social media, dari online media gitu kan, udah bisa nge-proses data gitu. Kita ngeliat, wah sayang banget nih, kita jadiin sesuatu lah, kayak gitu. Nah, disitulah akhirnya kita berpikir untuk bikin startup out of itu, kayak gitu. Terus kita berpikir, kita bisa nge-extend apa lagi nih dari apa yang udah kita bikin gitu kan. Oh ya udah kita coba integrate data-data lain lah. Data dari, apa namanya, World Bank, data economics, data statistik lain gitu ya. Akhirnya kita bikin konsep gitu kan, konsepnya ya itu data analytics platform kayak gitu kan. Jadi awalnya buat apa namanya social media, online media sentiment analysis, kita coba extend lah gitu kan. Nah terus ya udah dari situ ya nyari-nyari investor lah gitu kan. Ya untuk berikutnya mungkin Mehmet yang lanjutin cerita nyari investornya kali ya.
Hold dulu. Tadi Mehmet ngomong kata smart donkey, ini nggak banyak pemirsa nih nggak tahu nih apa itu smart donkey gitu kan. Coba ceritain smart donkey konsep.
Jadi kalau orang datang ke Notflux, tulisannya donkey cam. Wah ini apa nih, kandangnya keledai ini. Nah lebih jauh lagi kalau masuk apa namanya ke induction ini ya, Notflux dijelasin sejarahnya. Nah dulu term sheet pertama kita bukan PT Notflux Teknologi Indonesia, tulisannya PT Smart Donkey Indonesia, terus dalam kurung namanya nanti diganti gitu. Nah apa namanya, ya dulu adalah orang yang nanya, ini Smart Donkey apa nih? Namanya Italo dulu nanya, ini Smart Donkey dari mana gitu kan. Ya itu sebenarnya ini apa namanya tadi ya, apa awal kisahnya itu lagi pas PLO ya, perancangan layout pabrik, dulu kan tugas besar banget di TI, kita yang ngajar Pak Bermawi. Nah, nyari kelompok, kita nggak dapet, ya biasa lah sama Ais kan nggak nyari kelompok, sisa-sisa ya tinggal kita berdua. Akhirnya gue sama Ais, rata-rata namanya tuh keren-keren, apa namanya, apa white collar, consulting, apa consulting gitu kan. Nah, kita sama ini apa ya, kok orang pada keren-keren, kita cari yang nggak keren, ah, nama binatang aja gitu kan. Nama binatang yang pinter apa ya, dolphin gitu kan. Tapi kan nggak seru kalau binatang udah pinter gitu kan. Nah, akhirnya kita cari binatang apa yang diremehin sama orang karena kebodohannya gitu kan. Wah, keledai. Kan jatuh ke lubang yang sama dua kali, cuman bedanya kita bikin pinter. Nah, dari situ ya filosofi jadi dalam tuh. Bahwa kita nggak boleh ngelakuin kesalahan dua kali, kalau nggak jadi keledai, kita harus jadi smart donkey. harus apa namanya, ke objektif itu harus kuat ya, segala macam lah. Nah sampai sekarang ya dari situ setiap kali gue proyek sama Ais kerjanya selalu bikin apa, main game dulu, bikin pen, bikin game dulu. Donkey dulu kan ada Flappy Bird ya, ingat gak ada Flappy Bird? Nah gue sama Ais pengen bikin Donkey ngelompatin bolongan, emang norak ya, nggak kreatif. Sempet pengen bikin apa keripik gitu, Donkey chips apa gitu kan. Terus ya sampai terakhir Very Very Smart Donkey, nama foldernya dulu di Dropbox, itu cikal bakalnya Notflux. Sampai sekarang ya akhirnya ya Smart Donkey itu yang dibawa, dan anak-anak di Notflux tim kita dipanggilnya ya Smart Donkey jadinya.
Panggilannya Don Don gitu ya, semua di sana Don Don. Ya sebenarnya gue suka banget tuh kata apa Smart Donkey. Dulu kita, gue sempat ngotot nama company Smart Donkey aja, cuman lu maunya yang sophisticated, not flux gitu kan, padahal keren tuh. Nah ide awal keluarnya kan sebenarnya bukan AI company kan, you guys build apa istilahnya data science studio kan, atau generiknya gitu kan. So boleh ceritain nggak dulu tuh awalnya yang data science itu tuh ngebangun apa sih sebenarnya?
Kita sih nyebutnya data analytics platform ya, karena ya menganalisis data lah ya, simple gitu. Ya intinya sih ini ya, apa namanya, karena waktu itu memang cukup ini ya, cukup dibutuh, data tuh memang lagi growing gede ya. Istilah big data tuh kan dulu juga di mana-mana gitu kan. We want to take a chance lah di situ gitu. Dan potensinya emang waktu itu juga gede juga gitu kan, makanya ada teknologi muncul kayak Hadoop gitu ya, dan akhirnya banyak juga tuh Spark gitu kan untuk in-memory processing gitu ya. Nah kita coba integrate itulah apa namanya teknologi-teknologi tersebut, kita bungkus dalam suatu platform supaya orang tuh mudah lah buat ngelakuin, pertama how they ini ya apa namanya integrate ke suatu sumber data. Kemudian how mereka bisa ngelakuin cleansing data, processing data, sampai mereka bisa visualize datanya gitu. Ya end to end inilah buat kebutuhan per data science per data scientistan lah ya. Kalau misalnya sekarang kita bilang ya. Nah cuman memang ya banyak ininya lah pada saat itu ya, banyak challenge-nya lah ya. Dan ya dari situ sih sebenarnya kita juga ngelihat potensi AI ya, karena ya AI kan basically juga the way we process data gitu kan, apa namanya, cuman mungkin ada banyak tipe of AI nih ya kan untuk kita bisa ngeproses data gitu kan. Nah dari si platform tersebut kita kan jadi lumayan dapat inilah, dapat apa namanya opportunity ya untuk olah data gitu kan, termasuk ternyata salah satunya adalah data ini juga yang non-structure gitu, kayak image atau video gitu kan. Waktu itu tuh awal-awal dapat dari opportunity-nya di Jakarta Smart City ya, kebetulan mereka ada data CCTV gitu kan. Awalnya sih kita si platform itu kita pakai buat ngemonitor ini apa namanya si CCTV-nya tuh hidup atau enggak gitu lah, SLA-nya gitu. Kita collect apa namanya data-datanya, ada ribuan CCTV gitu kan, terus kita bisa visualize di dashboard kita gitu, mana yang lagi hidup, performance-nya kayak gimana, time by time gitu ya. Nah cuman ya kita berpikir gimana kalau misalnya sekalian aja nih data apa namanya si videonya kita ambil juga gitu kan, terus kita analisis juga, dari situ kita bisa dapat insight macam-macam kan, kita counting mobil atau macam-macam apa namanya LPR gitu kan. Oh, menarik tuh gitu kan, akhirnya kita coba prototype apa namanya computer vision processing gitu ya, menggunakan data CCTV tersebut, dan ternyata ya cukup menarik ya, dan antusiasmenya juga disambut baik gitu kan. Akhirnya kita coba ya dari situ berpikir lagi gitu kan, oke ini kayaknya ada potensi yang bagus lah untuk kita bisa mungkin lebih memfokuskan gitu ya si platform kita gitu kan. Ya begitulah kurang lebih.
Ya sebenarnya kan ceritanya nggak sekeren itu, Is. Kan?
Wah keren lah.
Nggak. Waktu kalian bikin, ingat nggak? Kalian bikin berapa bulan, pitching ke investor gitu kan? Itu kan akhirnya menemukan yang tadi light at the end of the tunnel itu setelah berapa bulan? Pasti kan ada masa stres gitu kan. Waduh ini kalian udah, nah boleh nggak diceritain yang serem-seremnya gitu?
Boleh, Mehmet.
Bayangin, bayangin, bayangin kalian, apalagi lu, is lu kan kerja, digaji, tiba-tiba lu harus join this startup gitu kan. Nah, gimana tuh ceritanya? Siapa yang mau cerita?
Oke, dulu hampir setahunan kali ya buat sampai nemuin menuju ke sana ya. Even ke riset itu kalau saya 1 tahun udah lewat 4 bulanan lah. Jadi kalau kita reflect back ya, sebenarnya salah satu kejelekannya adalah, ini sebenarnya Steve Jobs pernah ngomong juga kan, bahwa lu jangan berangkat dari teknologinya, tapi berangkat dari apa namanya customer gitu kan. Baru habis dari customer, lu lihat teknologi apa yang bisa support. Nah, cuman gue sama Ais kan, apa ya, lebih ada tarikannya itu, tarikan ke teknologinya, apa nih yang susah, jadi jadinya malah yang salah gitu. Nyarinya yang susah yang di Indonesia belum ada, udah ntar paling solusinya ada. Nah, berangkatnya dari situ kan. Ya berangkat dari situ, dan waktu yang analytics pertama juga ya akhirnya nggak ketemu kan, orang nggak benar-benar butuh banget, dan ya problemnya dia memang men-solve problem ya, tapi ternyata orang nggak benar-benar butuh banget, dan orang willingness to pay-nya juga jadi kecil kan. Nah itu bertahap-bertahap kita coba apa namanya, coba drop-drop tuh. Awalnya pertama kali banget ya kita drop itu dulu big datanya dulu. Jadi Hadoop sistemnya kita drop. Asumsinya dulu, oh kalau misalkan apa namanya, yang ke arah sensor atau ke arah stream itu lebih direct untuk ngasih impact. Jadi orang lebih berasa dibanding yang big data harus evaluation dulu atau segala macam gitu kan, analisis. Nah, kita drop satu, terus kita drop lagi satu, sampai tadi pas dilihat apa namanya, oh ternyata ini ada kebutuhan yang ternyata orang mau bayar nih, udah mulai kelihatan, dan momennya menurutku juga banyak yang pas ya. Jadi momen computer vision juga di dunia lagi 2015 itu lagi hot-hotnya banget ya, gap sekitar, berarti kan sekitar 1 tahunan lah, gap sekitar 1 tahun dari kita ya, termasuk kita akhirnya early adopter di Indonesia, jadi traction-nya cepet tuh dari situ tuh. Nah, tapi menuju ke sana juga ini ya, apa namanya tadi, kalau susah-susahnya sih ya banyak ya. Tiba-tiba runway habis, terus lu ingat gak dulu pas lagi lebaran, tiba-tiba tim gue bubar. Ada yang ke unicorn mana, ada yang kemana gitu. Tinggal gue bertiga, Ais. Gue Ais sama dulu satu buat, apa namanya, si Tia untuk yang, apa namanya, legal, HR, finance, ini kan apa namanya, administration-nya. Di titik, apa namanya, lagi di ujung tanduk, kita pengen pivot, timnya hilang. Nah itu apa namanya, ya challenge-challenge yang kita temuin waktu itu ya. Nah, cuman ada story.
Dulu karyawannya berapa ya? Jumlah karyawannya kalau dulu cerita. Tahun, bulan, apa, quarter pertama, quarter kedua gitu. Jadi naik turunnya.
Waktu pertama kali start banget, kita, kan gue berdua sama Ais, kita udah dapat satu orang, habis itu sempat tambah bertiga ya, bertiga, habis itu tambah tadi buat apa namanya, HR, finance, dan yang lainnya. Nah, tiba-tiba pas lagi lebaran, sisa tinggal bertiga, gua, Ais, sama HR.
Jadi wah, itu langsung setelah kita, mulainya bulan apa ya waktu itu ya?
Januari.
Oh, Januari lebaran 2020. Bulan Juli ya?
Januari 2016, kita start office-nya.
Ya.
Nah, mulai tim hilang itu di bulan Juni-Juli. Juni-Juli. Nah, itu kita langsung, gue sama Ais, ini action yang menarik juga waktu dulu. Jadi gue langsung sama Ais, ini gimana Ais caranya? Akhirnya dalam waktu 2 minggu, kita fokus cuma ngerapin website doang. Nah, ngerapin website, lu ingat gak zaman dulu website kita tuh ada kayak partikel-partikel, yang pakai handphone ntar digerakin partikelnya bubar, ntar jadi huruf N, partikelnya bubar. Habis itu kita bilang kita teknologi AI bla bla bla, apa namanya, IoT bla bla bla, asal ini kan, asal ngomong kan. Terus kita bilang kita Profesor X pengen nyari first mutant, kan cerita X-Men first class. Nah, abis dari situ, baru itu tiba-tiba anak S2 dari lulusan Korea, S2 dari Malaysia, segala macam, pada apply bilang, wah kayaknya produk lu cool banget. Padahal survei isinya nggak jelas. Tapi dari situ, traction gue jadi dapat talenta-talenta mantep-mantep banget di situ. Dan dari situ udah mulai tuh untuk produk yang baru bisa ke develop.
Oke, jadi pembelajaran pertama hari ini para startup buat website yang keren abis sehingga talenta-talenta pada apply. Oke, menarik banget. Nah, kalau kalau lu apa ya, kalau lu bisa balik lagi nih ke Januari itu, apa yang lu lakuin different?
Kalau dari sekarang yang gue udah temuin ya, pertama itu harus ngobrol sama customer sih. Itu even dari sebelumnya sih. Kalau dulu kan kita bikin-bikin aja ngobrolnya, ntar pas udah nawarin, udah ini gitu kan.
Ya gue inget lu di kantor mulu, gak pernah keluar.
Kalau sekarang sih, ya harus lebih sering dengar customer dari awal ya, karena ujung-ujungnya mereka yang bakal beli gitu.
I see. Kalau dari lu, Is?
Ya, monetizing tuh penting ya. Ujung-ujungnya kan kita mencari value dari apa yang kita bikin kan, dan value itu divalidasi sama market ya. Ya market fitnya sih emang yang mestinya waktu dulu tuh kita kuatin ya. Ya sambil kita juga ini ya apa namanya nge-breakdown sesuai ya si MVP yang kita coba bikin itu sama adaptif sama apa yang market needs ya yang udah kita ini ya kita coba apa namanya analyze gitu kan. Mungkin lebih driven lebih ke situ sih waktu dulu ya kalau pas awal-awal. Kan dulu tuh ya terjebak sama mungkin sedikit banyak assumption ya. Assumption-assumption yang less validate ya. Yang enggak validate ya. Di situ sih kelihatannya. Mungkin quick validation itu waktu dulu tuh emang maksudnya kita lakuin cepat gitu ya. Dan kita beruntung sih maksudnya ketemu sama validasi-validasi contoh kayak misalnya yang pas kita masuk pivot akhirnya pivot ke computer vision gitu kan. Nah, itu kan validation yang enggak kita rencanakan ya sebenarnya ya. Yang ketemu karena suatu opportunity gitu kan dan akhirnya kita kepikiran oke. Let's think something gitu yang different kita coba langsung tanya aja ke customer gitu menarik apa enggak gitu. Nah, di situ sih. Kalau itu bisa kita lakuin early sih mungkin ya bisa jadi yang saat ini berbeda kali ya atau misalnya gimana gitu ya.
Tapi itu adalah sebuah proses pembelajaran kan, mungkin karena dulu kalian masih masih cupu juga, sekarang udah bisa bilang begitu ya, semoga ini pembelajaran untuk founders lain gitu kan. Nah, pada saat yang lebaran itu tinggal 3 orang, kalian sempat berpikir stop nggak sih?
Enggak.
Alhamdulillah.
Lu nggak pernah kepikiran. Show must go on.
Karena kasihan investornya tuh kalau sampai lu stop.
Show must go on.
Jadi nggak pernah ada satu titik stress level sampai ah gue berhenti aja nih, gue balik aja gitu. Tinggal orang segitu banyak.
Kalau berhenti balik belum pernah sih kepikiran ya. Tapi kalau titik stress mah banyak. Apalagi kalau deket-deket THR biasanya.
Itu mah sekarang. Kalau dulu 3 orang THR-nya gampang. Sekarang 300 orang baru pusing. Nah, mungkin ya I think itu hal yang menarik sih karena waktu pertama kali gue ketemu kalian tuh gue suka wah ini anak nih dari dulu temen SMP kuliah temen kuliah tapi nggak pernah kuliah karena bisnis mulu gitu kan. I think you guys has the seed of entrepreneurship, so kalian merasa emang entrepreneurship skill itu sangat penting sebagai tech founder.
Gue nggak tahu ya entrepreneurship skill atau apa ya. Tapi sebenarnya gue kalau lagi speaking gitu ya, lagi speaking entrepreneurship ya, pada intinya gue lihat nggak semua orang itu harus jadi entrepreneur sebenarnya. Mirip kayak nggak semua orang itu harus jadi dokter, nggak semua orang itu harus jadi guru, nggak semua orang harus jadi apa namanya polisi gitu kan. Jadi kelihatannya masing-masing orang punya role sama punya fitting panggilannya gitu. Nah, ini lumayan gue juga sempet kadang ketemu gini kan, kalau di motivator-motivator keluar dari comfort zone lu gitu kan. Nah, kalau gue dulu, gue malah gue kerja 1,5 tahun keluar bisnis, kerja lagi 1,5 tahun lagi sekitar situ, keluar lagi, masuk lagi 8 bulan, keluar lagi. Nah, waktu gue kerja, malah gue itu ngerasa nggak comfort gitu. Malah gelisah, gelisah gue mesti bikin apa nih, waduh umur gue udah nambah nih, gue mesti cepet-cepet bikin lagi, kayak gitu. Gue nyari ide bisnis kayak berkali-kali gitu kan. Nah, tapi waktu di Notflux, dan di tempat, maksudnya di bisnis lain sebelumnya ya, walaupun lagi kena hajar ya apa financial atau kena hajar masalah produksi atau apa segala macam, pusing-pusing, tapi pusingnya itu malah enjoy, uncertainty-nya, adrenalinnya itu malah comfort gitu. Nah, jadi kayaknya gue lihat ya ada fitting-fittingannya ya. Jadi emang kita coba nyari apa sih yang sebenarnya kita cari dan kita pengen ngambil role-nya sebagai apa gitu ya.
Jadi sebenarnya kalau lu sendiri, Matt, lu dari kuliah sampai buat Notflux itu berapa tahun ya?
Kuliah sampai buat Notflux, kalau dari lulus berarti tahun ke-5 development-nya, tahun ke-6 running office.
Jadi emang lu mencari ide takes 5 tahun lah kira-kira gitu kan? Karena sekarang kan banyak juga orang yang fresh grad udah running startup kan?
Oh, gue dari pas kuliah, gue udah bisnis dulu Susi Bun dulu.
Wah, itu bukan AI, Susi itu.
Iya, 6 bulan BP itu, 6 bulan BP, habis itu gue punya apa namanya rental gedung lah, tempat sebelumnya di mobil gitu kan, food truck. Begitu gue kerja, habis itu gue jual, gue bikin sepatu, sempet pengen buat apa namanya kayak budidaya juga. Jadi sempet tadi keripik apa, jadi segala macam dieksplor. Jadi ya kayak emang kayak gitu, gelisah jadinya. Begitu kerja tuh gelisah, ini apa yang mesti bikin, apa yang mesti bikin apa lagi gitu. Sampai pas terakhir-terakhir udah mulai gue kebayang kayak ujung-ujungnya deket-deket menuju software deh. Terus gue nelfon Ais tuh. Yang pas lagi terakhir gue nelfon Ais, "Is, ada proyekan apa, Is?" Nah, lanjut kayak tadi. "Oh, ada proyekan ini, Matt." Lanjut ke sini akhirnya kayak gitu.
Nah, pertanyaan banyak dari para founders itu, kapan sih lu ngerasa, kan kalau tadi dari ceritanya Ais, waktu kalian pivoting jadi Vision AI itu, kalian ngerasa terkena gitu. Karena apakah Vision AI itu, oh itu asumsi lagi, wah ini canggih, ini hal baru kan, back then is hal baru gitu kan. Belum tentu terjual, tapi kan sejak itu kalian langsung growth so fast gitu kan. Nah, indikator apa atau perasaan apa yang kalian dapatkan bahwa oh ini benar-benar product marketnya tercapai? Apa itu indikatornya?
Ada yang beli.
Ada yang beli. Oke.
Okay. Ada yang mau beli. dengan nilai yang gede.
Ini beli sekali atau beli dua kali atau ketiga kali, setelah tiga kali, oh iya benar nih produk kita benar gitu. Kalau beli sekali kan mungkin aja lu hoki.
Yang beli terus-terusan lah.
Yeah. Oh. Tapi kalau lagi di awal-awal ya, sampai sekarang pun masih ada ya. Decision-decision itu kadang lebih karena intuisi kan ya. Kadang apa berasa nih di hatinya kan, ah, ini intuisinya gini. Nah kalau zaman dulu, gue sama Ais tuh kadang biasanya gitu. Jadi tiba-tiba nanti gue buka obrolan, "Is, feelingan gue kayaknya yang haduk mesti di-drop deh." "Ah, iya men, gue juga kemarin kepikiran." Itu berkali-kali kayak gitu. Jadi nanti si Ais ngomong, "Nah iya Ais, gue dari kemarin juga lagi kepikiran itu." Jadi kayak validasi intuisi gue, intuisi Ais. Nah hampir semua kita waktu itu ngedrop platform, yang terakhir kan platformnya udah gede banget tuh. Itu kan sebenernya sayang banget tuh. Tapi itu kita ngedrop dimulai dengan obrolan kayak gitu. "Ais, feeling gue kayaknya ini mesti didrop deh kalau kita ngeliat gini-gini." "Oh iya, gue juga kepikiran dari kemarin." Akhirnya kita drop gitu ya.
Oke. Okay. Tapi bagus tuh jawabannya Ais. Ada yang beli. Ya benar sih. Ada yang beli gitu kan. Nah, boleh nggak sekarang lu ceritain? Tadi kan lu belum cerita banyak tentang Notflux. Ini mungkin belum banyak yang tahu. History Notflux setelah itu jadi sekitar 2016 ya. Setelah 2016-2017 ya. Kalian mulai masuk ke computer vision. Terus boleh historinya nggak? Bulan berapa kalian dapat project apa sampai sekarang gitu?
bulannya sebenarnya seingat gue ya itu dari 2016 akhir tuh kan udah mulai tuh Jakarta Smart City, Transjakarta, nah itu udah lumayan macem-macem tuh, tapi nggak jelas. Kadang ada buat kulkas, buat storage, wah itu segala macem lah, segala macem bener-bener kita ambil. Terus ada pos lintas batas negara, nah itu udah mulai tuh, udah kebentuk beberapa proyek, itu proyek-proyek awal lebih ke arah ke sana. Nah, tapi karena lumayan yang jalan banyak itu terkait perkotaan, memang kita bentuknya lebih ke arah ke surveillance. Nah, sampai akhirnya dapat opportunity untuk beauty contest di kepolisian gitu kan. Nah, terus dari situ ya menuju ke implementasi lain untuk kayak ke apa namanya, ke jalan tol, untuk ke jalan raya ya lebih banyak kota lagi. Terus kalau sekarang monitoring pergerakan masyarakat juga di tengah COVID, kurang lebih kayak gitu sih.
Nah, itu yang ngedrive kan tandanya dari yang 2017, 16, 17 itu kan masih coba-coba yang kayak kulkas segala macam sampai ke itu benar-benar the client itself.
Iya.
Is it client driven? Is it product driven?
Enggak. Project driven. Itu client driven banget. Orang sampai kita pernah ini computer vision ngelihat bond, ngelihat ngelihat ini struk kwitansi dulu buat pemetaan pasar adalah apa, salah satu red sharing untuk apa ngelihat kayak begituan. Ya macam-macam lah waktu zaman dulu tuh. Sampai ya, akhirnya perlahan kita nemuin yang oh ini replicability dapat sehingga kita bisa menuju spesifik apa namanya konteks solutionnya. Nah, dari situ baru apa menuju udah yang lebih rapi udah. Akhirnya kalau sekarang kita udah fully product development kalau untuk development kita.
Jadi kira-kira kalian take 2 tahun lah untuk mencapai kira-kira maturity product market fit lah kira-kira ya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Setahun pertama coba-coba, tahun kedua dapetin banyak klien, tahun ya tahun kedua udah gitu mulai kalian masuk ke surveillance ya.
Nah, cuman kalau sedikit kebayang ya, untuk kita bisa jadi benar-benar productize itu bisa dibilang baru 1,5 tahun terakhiran atau 2 tahun terakhir lah. Jadi kalau sebelumnya solusinya itu udah mengerucut ya, tapi produknya itu tuh belum bisa dipakai partner, jadi semuanya itu harus masih kita yang install segala macam gitu. Nah, kalau sekarang kita approach bisnisnya ada beda. Kita nyebutnya B2B2G, B2B2B. Jadi kita mundur 1 langkah ke belakang, kita bikin ekosistem partner. Nah, partner kita yang develop, install, segala macam. Nah, itu product readiness kita jauh lebih mature sekarang. Sehingga partner bisa jadi dealing sama end user, jualan, implementasi tanpa perlu ada involvement kita gitu. Kalau zaman dulu, kita involvement masih sampai ujung gitu.
Nah, kenapa itu perubahan itu terjadi ya? Kira-kira kan project banyak gitu kan, revenue kalian besar gitu. Tapi kenapa tiba-tiba mulai berubah 2 tahun terakhir terjadi perubahan ini gitu? Alasannya apa?
Alasannya tuh kita keep questioning ya. Waktu dulu tuh sebenarnya siapa sih customer kita? Ini pertanyaan yang paling unik ya sebenarnya. Siapa sih sebenarnya customer kita gitu kan? Nah, itu kita lumayan sempat nemuin hal yang menarik bahwa yang awalnya kita berpikir kayak jasa marga atau ya end user ya, entitas ujung itu sebagai ya polisi dan yang lain itu sebagai customer kita, akhirnya kita lihat sebenarnya customer kita bukan mereka, tapi customer kita adalah developer partner. Karena gini, kita akhirnya ngelihat bahwa FR itu sebenarnya tools bukan solution. LPR, jadi facial recognition, license plate recognition, vehicle counting, itu kan dia tools bukan solution. Dari FR bisa untuk solution registration, EKYC, bisa untuk nyari penjahat, bisa untuk absensi, bisa untuk visitor management, itu udah solution kan. Jadi ada 2 level stack nih, level toolsnya, icing sugarnya, solution. Nah, kalau kita ngerjain solution sampai ujung, kita pasti exhaustive nih, terlalu capek. Nah, gimana kita bikin scale-nya? Nah, kita scale via partner gitu kan. Jadi, idenya awal dari situ ya. Kita challenge-nya siapa sebenarnya sih yang seharusnya jadi customer kita gitu kan. Nah kalau sekarang kita jadi fokus ke toolsnya untuk mesin engine-nya. Nah partner kita yang bikin dashboard, integrasi ke gate system, integrasi ke digital signage, integrasi kemana, itu mereka nanti mereka jual lagi ke end user. Nah apa namanya, kita mencoba apa namanya ngambilnya approach kayak gitu gitu untuk ngejar scalability sih sama sustainability sih.
Ya, menurut gue itu strategi yang menarik sih, karena di Indonesia banyak sekali company, kayak SaaS company gitu kan. Akhirnya bingung klien gue tuh siapa gitu kan. Karena kalau kita ngelihat ya apa yang kalian lakukan sama kan, IBM punya IBM partner, Google punya Google agency gitu kan. Nah, jadi ngebangun agency partnership model is very important karena you are the principal kan. Nah, seberapa susah ngebangun itu? Karena gue banyak banget nih, Matt, ketemu SaaS company yang masih jualan direct ke klien. Yes, mungkin mungkin pengalamannya di kalian kan 5 tahun pertama, wah, making a lot of money. Kan pasti ada satu titik saturasi, ini kayaknya gue nggak bisa nge-scale lagi. Nih, revenue gue bentok nih kalau gue nggak, kecuali gue keep hiring, hiring orang sales, tapi orangnya jadi besar banget, tapi ya lu handle end to end gitu kan. Nah, ngebangun ngebangun agency partner model itu how hard or how easy?
Susah banget ya. Dan pertama ini bukan tentang sekedar bisnis modelnya kalau gue lihat, tapi tadi produk readiness-nya juga. Contoh ya, kalau kayak produk kita yang sebelumnya, sebelum untuk yang ke partner ini, sebelum itu untuk menginstal itu butuh waktu 300 menit. Nah, kalau yang baru itu cuma butuh waktu 15 menit. Nah, tapi itu untuk ke sana itu heavy engineer, itu IC yang ngurusin tuh untuk bisa sampai ke titik itu gitu kan. Size-nya sebelumnya 120 GB, sekarang cuma 5. Apa yaitu yang bikin kalau kita masih di posisi produk yang lama, partner juga pasti males gitu kan. Mendingan pakai barang yang lain gitu kan. Nah, sehingga tadi pertama harus dari readiness produknya juga. Nah, habis itu untuk nge-create, nah ini yang rada menariknya nih. Kalau secara skematiknya sebenarnya kan ya kita akhirnya nyontek ya, banyak kita nggak start from scratch. Kita ngeliat tadi dari ya ada Microsoft, ada IBM segala macam, kita lihat, kita apa namanya belajar lah untuk bisa ngedapetin approach yang kurang lebih ke arah sana gitu kan. Nah tapi yang menarik adalah kan kita tetap posisinya nggak segede Google, nggak segede AWS gitu kan. Kalau Google kan sebenarnya secara tanpa dia ke sana pun orang yang ngedatengin GCP kan, gue butuh GCP gitu. Tapi kalau Noteflash kan kita masih harus ngiming-ngimingin partner. Partner, lu kalau misalkan gabung sama apa teknologi Noteflash lu pakai sebagai salah satu komponen produk lu, lu bisa dapat market ini nih, uangnya gede nih. Nah, apa namanya? Kita mesti ngiming-ngimingin orang yang pengen ngebantu kita jualan juga gitu. Selain kita harus ngiming-ngimingin orang yang di ujung mesti pengen beli juga gitu kan. Nah, akhirnya di situ kita jadi mesti nge-handle demand sama supply-nya juga gitu. Makanya tadi B2B, B2G, B2B2B. Untuk yang ke ujungnya, kita lebih ke arah aktivitas apa relation-nya, marketing-nya untuk apa adoption di ujung, mereka top of mind-nya pertama Noteflash gitu kan. Nah, begitu ke Noteflash, kita supply ke partner kita. Ini ada project ini, ada ini segala macam. Ayo lu mau dapat duit nggak bareng sama Noteflash gitu. Nah, untuk nge-activate itu ya prosesnya ya lumayan challenging, tapi so far sih kita lihat working ya. Apa ya, traction-nya udah mulai kebentuk dan success story-nya udah lumayan kebentuk juga. Tadi yang tiba-tiba partner yang kita educate, kita training pasti di awal, jadi kita harus bikin program yang lebih rapi lah. Ada training-nya, ada apa namanya go to market planning barengnya juga kalau yang udah lebih tinggi gitu kan. Nah, kalau misalkan yang apa namanya yang tadi udah di training, mereka tadi ada yang udah bisa jualan sendiri, tiba-tiba ya kita diamin, mereka udah bisa ngeproduce uang untuk Noteflash juga gitu tanpa kita urusin lagi gitu. Nah, itu yang kita temuin ya.
Kayaknya lu harus punya satu sesi sendiri tuh, Matt, ngajarin para startup gimana shift the pindah cara mereka jualan through a partnership model ya. Nanti kita buat sesinya ya, coaching session. Nah, sekarang gue bertanya ke Ais nih, Is. Kalau ngomongin talent kan, lu ngomongin AI talent di Indonesia, it's so hard gitu kan. Dan apalagi AI itu udah kayak jadi semua pakai, oh kita pakai AI, oh kita pakai AI gitu kan. Nah, lu sebagai salah satu orang yang gua ngelihat dengan mata sendiri, you are actually building AI gitu kan. Cari talent AI gimana? Dan satu hal yang cukup gila dari kalian berdua kan, kalian tuh kita, karyawan kita 100% orang Indonesia gitu kan. Makanya kalian sampai nge-hijack VP-nya Garuda, si Adi gitu kan, PhD gitu kan. Nah, boleh cerita nggak tuh pengalaman mencari AI talent tuh?
ya sebenarnya ya susah-susah gampang ya. Cuman karena memang sebenarnya kan irisannya itu kan AI itu di data ya. Cuman memang ada beberapa apa namanya knowledge-knowledge tambahan lagi ya di luar. Ya harus understand ya mathematics ya, harus understand computer science juga gitu kan, programming gitu ya. Matematiknya juga statistik gitu kan. Kemudian ya ada mungkin kalau udah yang research-nya dalam itu ya sampai neurologi apa namanya? Neuroscientist pun juga dipelajari gitu ya, psikologi juga dipelajarin gitu kan. Jadi ya memang multidisciplinary gitu. Nah, kita fokus ke yang apa namanya? Irisan-irisan besarnya lah ya. Jadi waktu itu memang di apa namanya di Indonesia itu big data emang juga lagi ini ya booming ya, lagi cukup tren ya waktu itu ya, karena everything every company ya talks about data gitu ya. Dan akhirnya kan juga ada ini ya apa namanya ada suatu posisi baru namanya data scientist kan pada zaman itu ya. Ramai tuh data scientist, coaching data scientist, ada apa namanya workshop data scientist gitu. Nah, sebenarnya kita kebantu lah sama apa namanya hal tren-tren itu ya. Nah, cuman memang di area computer vision yang agak sedikit sulit gitu, karena data yang kita olah itu data yang sifatnya non-structured ya, jadi pixel ya dari image dan video gitu kan. Dan yang memang ini agak sedikit berbeda dengan kita ngolah data yang udah tabular gitu, yang udah structured. Nah, di sini nih akhirnya harus ada knowledge acquisition lah intinya gitu. Beberapa emang yang awal-awal itu yang masuk ke kita tuh ya contoh kayak ini ya, ada dari yang S2 tapi dia lebih ke apa namanya pattern recognition gitu kan. Spesialisasinya pattern recognition gitu. Dia nggak begitu terekspos sama computer vision gitu kan, tapi dengan apa namanya beberapa metode yang kurang lebih sama, ya akhirnya harus ada extra knowledge acquisition lah untuk bisa understand si apa namanya computer vision ini gitu. Nah, kita awalnya ya dari situ sampai even ya kita juga belajar lah akhirnya kan. Even gue juga ya harus belajar juga gitu kan tentang computer vision gitu, karena ya background gue juga bukan dari situ gitu kan ya gitu. Jadi sulit sih ya pasti ya, kalau misalnya ekspektasi kita adalah orang yang emang benar-benar tahu semua gitu. Nah, cuman kita coba kompromis kan, akhirnya kita kompromis, okelah seminim mungkin apa yang kita mesti dapetin gitu. Oke, skillnya segini kayaknya udah cukup. Nanti ya kita tinggal ya mau nggak mau harus emang belajar bareng lah gitu kan. Kita tambahin lagi gitu. Itu awalnya di situ pas pertama-tama emang sulit gitu kan. Nah, terus udah mulai booming lagi apa namanya AI semakin kesini ya semakin banyak lah akhirnya orang-orang yang emang apa namanya even di university pun juga udah mulai banyak sekarang yang spesifik punya jurusan artificial intelligence gitu kan. Ya sempat lah kita juga ada talent yang dari UK gitu, apa namanya S2-nya emang di bidang artificial intelligence gitu. Itu dapat tahun 2019 atau 18 ya, 2018 ya kalau nggak salah, 2018 kayak gitu. Nah, kian kemari sih ya udah mulai inilah, udah mulai lebih relatif lebih mudah. Ya, awal-awal yang 2017 itu awal-awal kita computer vision tuh yang sulit, dan akhirnya ya emang awal-awal talentnya juga bukan talent yang sebenarnya computer vision gitu. Tapi ya akhirnya kita belajar bareng untuk bisa acquire knowledge itu kayak gitu. Ya proses belajarnya ya mungkin akhirnya ada sedikit overhead. Ya, overhead cost ya. Cuman akhirnya cukup menarik juga karena Ya kan ada turnover lah ya, turnover apa namanya, turnover staff gitu ya. Dan kita juga justru malah menjadi sumber yang dicari untuk talent-talent computer vision gitu. Kalau nggak salah waktu itu memang sempat ini ya, cerita ya. Oh, ini kebetulan emang ketemu Notflux, akhirnya talent apa namanya, computer vision tuh jadi ya lumayan inilah ada gitu ya di Indonesia gitu.
Jadi kayak sekolah kalian ya. Jadi kayak sekolah sebenarnya.
Kayak gitu lah kurang lebih. Karena emang ya ini sih satu hal ya. Sekarang kalau sekarang nih sekarang ya kita understand computer vision ya. Kita googling course apa segala macam udah ada gitu. GitHub juga ya. Udah kita cari project yang udah tinggal pakai gitu ada gitu kan. It's easy ya. Tinggal clone run on your machines it works. Cuman emang di kita tuh ya karena kita harus dealing with deployment, real deployment gitu ya, dan scale gitu kan, gimana kita supaya bisa make it practical gitu kan, karena once we are dealing sama clients, dia asking-nya something yang emang extraordinary ini ya, challenging gitu kan. Ya dia nggak akan mau beli juga kalau misalnya mahal gitu ya. Akhirnya kita dealing with how we can optimize gitu the systems gitu kan, kita tadi juga diceritain sebelumnya ngedeploy lebih cepat gitu kan, sizing apa namanya aplikasinya, modelnya lah ya, model AI ini kan gede gitu kan, how we can compress modelnya gitu supaya lebih apa namanya kecil gitu kan, terus compute-nya juga gitu kan, gimana supaya lebih efisien, jadi satu komputer bisa masuk banyak proses gitu kan, akhirnya kita bisa menganalisa lebih banyak gambar, lebih banyak data. Nah yang kayak gitu kayak itu sebenarnya yang ya kita hadapin sehari-hari di luar dari computer visionnya itu sendiri, AI visionnya itu sendiri gitu. Nah itu yang bikin akhirnya juga ya ke expose sama hal lapangan ya, itu yang jadi knowledge mungkin yang cukup valuable lah di kita gitu.
Kan banyak juga orang di luar, sekarang udah ada open AI lah. Nah, apa bedanya apa yang dikerjain Notflux sama open AI? Kan udah banyak sekarang gitu kan, konsep-konsep itu gitu kan. Nah, how you, ya, bisa lu terangin nggak?
Ya, kalau open AI kan gue lihat ya, emang dia tackling, ini ya, apa namanya, low-level research ya. Objektif dari organisasinya ya mungkin ya, mungkin berbeda. Kalau di kita itu kan kita ya mungkin bisa dibilang lebih practically menyentuh hal-hal yang apa ya, yang erat kaitannya dengan ini ya, ya bisnis atau misalnya industri-industri practical lah ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya misi kita ya itu how we can apa namanya bring practical solution gitu ya ke society dengan teknologi gitu kan. Nah kita pengen proving itu sebenarnya, kita make supaya si AI ini emang benar-benar dipakai gitu, bisa di deploy dengan mudah, manfaatnya bisa dirasain langsung gitu ya di everyday life gitu. Makanya kita juga banyak dealing with governments gitu kan. Kita dealing with governments, smart city governments. Supaya kita bisa membantu juga problem-problem yang ada di perkotaan gitu kan. Ya at least itu mendekatkan kita untuk dengan misi kita bahwa kita pengen bring practical solution dengan teknologi ya, buat masyarakat gitu kan. Kita simple sih ya, ada masalah di masyarakat apa, let's solve it with technologies gitu. Open AI ya itu tadi ya, kalau mungkin lebih ke domain research-nya ya, domain practicality-nya ya. Kalau mereka mungkin outcomes-nya adalah papers, research-researchnya novels gitu ya. Kalau kita ya practicality-nya ya dalam bentuk suatu produk yang bisa dirasain sama masyarakat langsung.
Sekarang gini, kan banyak mitos bahwa founders tech startup itu harus computer science graduate gitu kan. Jangan kalian berdua bukan computer science graduate gitu kan. Apalagi kalian ngedevelop AI company gitu kan. So, gimana kalian mengenai mitos ini?
Ya, sebenarnya kayak Elon Musk, dia kan juga bukan aerospace engineer juga sebenarnya kan. Tapi dia bisa running SpaceX. Bukan apa namanya? Ya mechanical engineer juga tuh bisa bikin Tesla ya. Dan energi juga lingkar fisik sih. Dan ya kalau kayak IC, wah zaman kuliah juga dulu dia dimintain buat ngerjain tugas akhir anak IF. Ya anak IF tapi rata lah.
Jadi dari dulu emang lu kerja sampingan udah banyak isi.
gue gak tau kenapa.
Gue lagi di kosan dia, anak IF nanyain, "Is, ini gimana ya? Buat apa namanya? Tugas akhir gue bingung. Is kan lo anak TI, Is."
Lo ngerasa salah jurusan gak, Is?
Enggak sih, gue
kalau lu masuk komputer science, gini. Kalau lu kok masuk komputer science tuh lebih pinter gak?
Enggak tahu juga sih, enggak tahu. Cuman gue beruntung sih masuk TI sih. Apa ya? Ya setelah gue pikir-pikir ya, ya Matt ya. Perspektif ya cukup luas ya, maksudnya tentang industri, tentang organisasi, tentang macam-macam gitu ya. Jadi nge-build intuisi ya, nge-build intuisi kita gitu kan. Terutama ya, ya pada saat terutama ini masa-masa kita bikin startup ini akhirnya ya kelihatan banget ya manfaat dari ilmu-ilmu yang kita pelajari pas kuliah gitu. Dan gue nyesel. Kalau,
kenapa dulu gak rajin kuliah, Is?
Iya, gue akhirnya gak rajin kuliah ya. Cuman ya, penyesalan soal latar belakangan ya. Mungkin kalau misalnya gue dulu malah rajin kuliah, kalau kita memang juga malas kuliah sih. Sama ya, makanya bikin bisnis kan. Gue kalau misalnya kita rajin kuliah, malah mungkin kita gak bikin startup kali atau gimana ya. Mungkin emang jalan aku inilah.
Mungkin lu gak resah kalau kerja sama orang gitu kan.
Well, satu sih yang paling penting ya. Satu yang paling penting ya. Ya keep hungry ya. Apa sih kalau kata Steve Jobs? Stay hungry, stay foolish ya. Itu ya simple emang common ya. Cuman itu dalam juga sih memang ya. Ya selama lo hidup, ya selama lo napas, ya lo belajar apa aja lah. Nggak ada batasan kan lo dari teknik industri, lo nggak boleh belajar computer science, emang siapa yang larang gitu. Lo dari teknik industri, lo belajar tentang kedokteran, emang siapa yang larang gitu. Nggak ada yang larang gitu. Jadi ya jangan ngelimit diri sendiri sih.
Nah pengalaman building the team nih, ini kan selalu gitu kan. Waktu building the team di awal kan lo punya, ya itu kan stay hungry, stay foolish, itu kan just like, apa dalam gitu kan. Nah, pengalaman lu sendiri waktu building the team, lu merasa, wah, kok spiritnya beda ya? Spiritnya sama, beda spiritnya sama gua gitu kan. Pernah gak mengalih hal-hal seperti itu?
Secara majority lumayan align kayaknya ya?
Iya. Yeah.
Feeling-feeling yang kalau yang gua dapet ya?
Tapi kadang-kadang emang non-ideal juga ya. Mungkin bukan dalam konteks speed ya, tapi dalam konteks perspektif ya. Tapi itu dinamika yang memang natural sih kalau gue lihat ya dalam company ya. Semua orang pasti, apalagi kalau di North Class, ya orang speak up aja gitu kan. Ya emang kita ngebikin semua orang juga, ya kita dorong supaya lu kalau ada apa-apa ngomong gitu ya. Dan emang ya anak-anak banyak yang speak up juga gitu. Dan ya kita embrace itu sih. Dan memang akhirnya banyak-banyak perspektif ya. Banyak perspektif yang muncul gitu. Dan ya itu bukan challenge ya, tapi mungkin a blessing juga sih, karena dari situ akhirnya kita bisa banyak punya perspektif gitu kan, yang luas gitu kan, dan akhirnya kita bisa ya dapetin semua kemungkinan, kita bisa ya akhirnya menghasilkan suatu strategi yang justru lebih lebih komprehensif ya, yang semuanya tuh udah kayak elaborate gitu. Gue sih ngeliatnya kalau dari sisi tim sih lebih ke situnya ya, kalau masalah apa namanya speed sih, gue rasa kayaknya anak-anak sih di kantor speednya sih kencang-kencang. Ya itu yang ngebantu kita justru ya banyak survive juga di masa-masa sulit kan, termasuk ya kemarin pada saat COVID ya. Wah itu kan kita ke challenge banyak sekali tuh. Ya kita banyak ketemu sama apa namanya skenario-skenario atau kondisi-kondisi yang gak ideal lah buat kita gitu, tapi ya karena semangatnya sama gitu ya, ya kita akhirnya bisa ngelaluin itulah.
Oke. Okay. Nah mungkin dari ini kan, this video podcast akan banyak didengar oleh para founders. Mungkin ada ini nggak sih kata-kata terakhir dari Mehmet dan Ais gitu kan, untuk menyemangati para founders. Mungkin Matt bisa kamu dulu.
Terus
Atau
belajar
emang
kali ya?
keluar apa yang keluar sendiri aja gitu. Gerah gue kerja sama orang, gue mau buat company sendiri gitu.
Gue gak tahu juga, karena kan orang bisnis lain-lain ya. Cuman kalau dalam konteks gue lumayan enak ya, itu kalau kita ada purpose yang udah ketemu. Cuman nyari purpose kan gampang-gampang susah, kadang kayaknya ada orang yang ketemu, ada yang enggak gitu kan. Nah cuman kalau gue secara purpose tuh kayak semenjak lulus kuliah gitu udah lumayan kena, dan ya terus begitu aja, sehingga tadi ya mau ketemu tembok segede apa, lubang segede apa, tetap aja ngejarnya ya kayak kayak bangun lagi gitu. Nggak kepikiran buat pengen jatuhnya gitu, lebih karena oke okay, terus gue mesti ngapain lagi, terus gue mesti ngapain lagi, lebih lebih apa namanya, lebih apa, lebih kuat di sana ya, lebih solid sana ya, tentang purpose ya. Sama kalau jadi founder, gue lihat learning sih di awal gue berdua sama Ais ya, zaman dulu gue juga masih ngoding kan ya, ya perspektifnya masih perspektif individu gitu kan. Begitu udah punya tim, tim kecil, tim udah lumayan gede, udah mulai ada top management, role itu sama role sebagai CEO ya berubah ya, tanggung jawabnya berubah. Wah itu banyak banget yang akhirnya harus dipelajarin hal-hal yang baru dan never ending ya. Mungkin itu ya.
Oke, thank you. Kalau dari lu is
apa ya? Gue juga
biar semangat
ada
para founder.
Mungkin ini ya, gue ambil quote dari film. ini gue juga
Friends
pernah
ya, filmnya juga. Friends bukan, bukan.
Apa?
Filmnya bukan apa? Friends bukan.
Gara-gara gue kemarin pakai baju Friends sih, ya. Ngobrol sama lu. Nah ini film, ya nanti lo coba tebak. Gue kemarin kebetulan juga pernah ngomong sama anak-anak sini pas pas masa-masa itu ya, COVID kemarin kan kita, wah harus nyemangatin anak-anak. Jadi ada dua tikus sih nyemplung di apa namanya ember isinya apa namanya krim gitu kan. Satu tikus diem aja, satu tikus dia gerak-gerak terus ya, gerak-gerak terus, satu tikus diem aja gitu kan. Nah yang diem aja kan tenggelam mati gitu kan. Nah yang gerak-gerak terus dia gerak terus gitu kan, sampai akhirnya si krim itu tuh apa namanya keproses jadi butter ya, jadi mengeras, dan akhirnya dia bisa berpijak dan keluar gitu. Ya gue ngelihat apa namanya bukan quote ya, cerita itu akhirnya ini sih berpikir ya bahwa whatever kita lakuin ya, kita moving forward gitu ya, kita iterasi terus ya. Nah, karena kita nggak tahu ya in the future tuh kita ketemu kayak gimana ya situasinya. Apa yang bisa kita selamat ya cuman kalau kita gerak ya, ya kan? Dan ya kita bisa pinter sih ya, kita bisa pinter gitu kan. Nah, semua orang pasti pinter lah ya. Cuman kadang-kadang pinter aja nggak cukup gitu ya. Kita juga harus ngiterasi gitu kan, semua kemungkinan terus, dan kita yang paling penting kita lakuin, kita terus gerak gitu ya, kita keep moving forward gitu ya. Kena tembok tadi gede gitu kan ya, ya terobos aja gitu kan, cari tangga kayak atau apa segala macam gitu, cari atau dirobohin kayak si temboknya gitu ya. Jadi ya yang paling penting sih itu sih, sampai akhirnya kita bisa ngeturn si krimnya jadi apa namanya butter gitu ya, mengeras, dan akhirnya kita bisa berpijak dan kita bisa lompat gitu.
So thank you Mehmet and Ais. I think saya setuju sekali dengan statement kalian yang emang purpose is everything, karena kalian harus punya purpose, kalian mau ngerjain apa. Dari semua pengalaman ketemu para founder, it's not about making the money, it's about the purpose of building this startup, solving the solution kan. Dan memang learning itu hal yang selalu menjadi hal yang menarik buat para startup founders. Makanya biasanya startup founders itu punya curiosity level yang gila gitu. Makanya nggak pernah diem seperti yang Ais bilang gitu. I think benar sekali, kita iterasi. I think di dalam product market fit journey juga yang paling penting adalah iterasi, jangan diem. Itu juga yang terjadi di Notflux. Kalau kalian diem mungkin kalian gak akan menemukan si Vision AI itu ya setelah mungkin 12 bulan. So, thank you Matt, thank you Ace untuk sharing sessionnya. Dan juga thank you udah jadi coachnya Startup Studio Indonesia. I think banyak banget yang cerita ke gue, thank you, gue bisa belajar tentang B2B and AI juga dari kalian, so thank you. So, thank you semua udah nonton Startup Studio, video podcast dari Startup Studio X Impact 2. Selamat sore buat semua.
Thank you.
Thank you.
Terima kasih sudah menyaksikan video podcast kami. Jangan lupa ikutin semua social media Startup Studio Indonesia.